آداب، یہ چو آکاش ونی ہن سرینگر سٹیشن شام چی ساڑ ست بجے سید مبشر رفائی بوزنائی بی خبر گوڑ خاص خاص خبرن پہ ٹھاک نظر یوم آئین کس سلسلس منز درس ملکس منز تقریباً ہن سنز صدر جمہوریہ نائب صدر تو وزیر اعظمن دیت ملکک آئین اک ترقی پذیر دستاویز قرار قوم چ آز شتوہ کاہ ممبئی دہشت گرد حملہ کن شہیدن خراج عقیدت پیش کران ورلڈ کرافٹ کونسل کس شیٹمس سالگرہ کس موقع پہ ایس کے آئی سی سی سری نگر اکہ تقریبی ہند سنز یو ٹی ہندس اقتصادی منظر نامس مز آئے ات کامین ہز اہمیت وطلاو تو آز شو دودک قومی دہ مناو یوان ون خبر تفصیل سان آز درس ملکس مز آئین دہ مناو یوان آز گو بھارتی آئین پان ناونک پانچ ستھ وری مکمل سپدن کس سلسلس مز آئند ورس جاری روزن واجن تقریباً ہند آغاز قانون ساز اسمبلی اس شتوہم نومبر کنوہ شیت تو کنونزہس مز آئین اختیار کورمت یہ شتوہ جنوری کنوہ شیت تو پنچس مز نافذ کرنا آمت یوم آئین کس سلسلس مز آو آز درس ملکس مز تقریباً ہند سنز کر نو دلی سموِدھان صدنس مز اکس تقریبی خطاب کران کور صدر جمہوریہ دروپدی مرمون لکن باند باند زی تم کرن پنس شخصیتس مز آئینی قدرن ہند اظہار تو زاس ستجس تام ترقی یافتہ ملک قومی ہدف حاصل کرنس مز ولن پنہ ذمہ داری نکھ ات موقع پہ وون نائب صدر جگدیپ دھنکھڑن زی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیدکرن اس وونمت زرگاہ جمعچ ذاتس ملکس پہ ترجیح دن تیل گھ سن آزادی مفلوج لوک سبائی ہند سپیکر اوم برلہن کور ات موقع پہ لکن مبارک تو وونک زی سون آئین چھ سان لکن ہز قربانی یکت طاقت تو صلاحیت ہند نتیجہ یوم آئین کس سلسلس مز آو سکولن دفترن تو باقی جائن از آئینک تمہید پرن وزیر اعظم نریندر مودی آئینک پانچ ستھ وری پور گھنے کس موقع پہ سارے شہری مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وزیر اعظم وونمت زی ملکک آئین چھ برہ پکن چہ وتہ مز اخ گاشہ تارک تو یہ ساس بدن ورین ہزن عظیم روایتن ہند نو اظہار تمو وون زی آز ملک پور صلاحیتن سان برہ پکان تو ملکس پن رنگا رنگی پہ ناز بھارتک چیف جسٹس جسٹس سنجیو کھنن وونمت زی بھارت اکہ مضبوط جمہوریت تو اکہ جغرافیائی کو سیاسی رہنما ملک رنگ وتلومت تو ات مز ملکک آئینن اک اہم رول ادا کورمت سپریم کورٹس مز بار ایسوسیشن کے اہتمام منعقد کرنے آمچ یوم آئین چی تقریبی خطاب کران وون جسٹس سنجیو کھنن زی آزادی پتہ کور جمہوریتس مز آئینن اک اہم رول ادا تمو کور لکن یوم آئین مبارک تہ یپر آو آئین کس دہ کس سلسلس مز جموں کشمیرس مز تہن تقریباً ہند سنز کر دوران بھارتی آئین کس معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیدکرس خراج عقیدت پیش کرنا آو نیشنل کانفرنس بی جے پی تو پردیش کانگریس پارٹی ہند اہتمام منعقد کرنے آمچن تقریباً مز آو آئین رول وتلاو یوم آئین کس سلسلس مز آو آز جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹ علاوہ باقی ضلعن تو دفترن مز خاص تقریباً ہند سنز کر یمن تقریباً مز آو آئین تمہید پرن آز درس ملکس مز دودک قومی دہ مناو یوان یہ دہ چھ ورگیز کورین سندس اکھ تریمس زا دہس پہ مناو یوان یم عام پاٹ فادر آف دا وائٹ ریولیوشن ناو زان یوان چھ اکھ رپورٹ ہت چھ خبرن ہندی شعبک سربراہ طارق راتھر
جموں کشمیر ملک پروڈیوسرز کوآپریٹو لمیٹڈ چھ یو ٹی ہند اک سہ مستحکم ادارہ یت سی چو چاروائی رچھن ول 60,000 کھت زیادہ نفر منسلک چھ آکاش وانی ست کت کران وون جے کے ایم پی سی ایل اک چیف ایگزیکٹو افسر چراغ بینس ڈاڈیان جموں کشمیرس مز ڈیری سیکٹر چہ کارکردگی ہز تفصیل دیوان
جے این کے میں ڈیری انڈسٹری کے ریلیٹڈ جو بھی کام ہوئے وہ 2004 میں ڈاکٹر ورگیز کورین نے خود نے ایک ٹیم بھیجی تھی جس نے گورنمنٹ کے ساتھ لائزنگ کر کے گورنمنٹ نے امول کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ جموں کشمیر میں ڈیری انڈسٹری کو اسٹرینتھن کیجیے کوآپریٹو موومنٹ شروع کیجیے تو اس کے بعد 2004 سے جے کے ایم پی سی ایل امول کے ساتھ کوآرڈینیشن میں اور کوآپریشن میں جموں کشمیر میں ملک کوآپریٹو موومنٹ چلا رہا ہے تو آج جموں کشمیر میں جے کے ایم پی سی ایل کے ساتھ جڑی ہوئی 1500 سوسائٹی ہے 1500 ملک کوآپریٹو سوسائٹی ہے جو ڈیلی 200,000 لیٹر ملک پر ڈے جے کے ایم پی سی ایل کو دیتے ہیں قریباً لاسٹ ایئر جو 2023-24 میں جے کے ایم پی سی ایل کا جو ٹرن اوور تھا 340 करोड़, जिसमें से मोर देन 300 करोड़ फार्मर को मिल्क का जो रिम्यूनरेटिव प्राइसेस है उसके बेस पे गया था। इस साल की अगर बात की जाए तो इस साल करीबन ये टर्नओवर 400 करोड़ को भी क्रॉस करेगा। तो जम्मू कश्मीर में डेयरी इंडस्ट्री का दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। गवर्नमेंट में भी HADP जैसी स्कीम है, उसके कारण नए फार्म आ रहे हैं। जो फार्म का जो दूध है वो भी सोसाइटी के द्वारा JKMPCL को मिल रहा है। तो इसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, JKMPCL सबके कोऑपरेशन में ये मूवमेंट JKMPCL और जम्मू कश्मीर में भी चल रही है।
जम्मू कश्मीर में डेयरी सेक्टर तरक्की हिंज वति पे ब्रोह पकान तो तोलुक दरन हिंद अत बारस मज तुलने यवान कदमन हिंद जान तो जबर नतीजे नेरान। ये अख हकीकत जी डेयरी सेक्टर सत्य जम्मू कश्मीर किस इकतसदी सूरत हालस वथ वाशर मिलान। आकाशवाणी श्रीनगर कशर खबरनामस खतर बतारिक राथर।
قوم چاز ممبئی دہشت گرد حمل کن تمن شہیدن خراج عقیدت پیش کران یم شتوہ نومبر زاس اٹھس مز یمن حملن مز از جان گمتی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو وزیر اعظم نریندر مودی بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ داخل وزیر امیت شاہ اطلاعات تو نشریات وزیر ڈاکٹر ایل مرگن تو جموں کشمیر ایل جی منوج سنہن چھ شتوہ کاہ کن شہیدن تو بہادر فوجین خراج عقیدت پیش کورمت یم خبر چھ تی آکاشوانی سرینگر پیٹھ بوزان ایس کے آئی سی سی سرینگر ورلڈ کرافٹ کونسلچ شیٹھ مثال گرہ ہندس سلسلس من جاری تقریباً دوران آئی آز دستکاری ہندس شاہکار تیار کرنس پیٹھ جموں کشمیر کن دستکارن ینامدین یلزن ات موقع پیٹھ دستکاری خطر سیل آف گارنٹیز تی جاری کرنا آئی تقریبی خطاب کران ون لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن زی جموں کشمیر چن ات کامین ودبو دن خطر چی سرکارن واریہ قدم تلمت یمن مز ہینڈی کرافٹس پالیسی زساس وقت سرینگر ورلڈ کرافٹس ٹی رنگ تسلیم کرناون یون خاص پٹ قابل ذکر چھ ات موقع پٹ خیال باوت کران ون ورلڈ کرافٹ کونسل صدر سعد القدومین زی جموں کشمیر کاریگر چھ ریشم تو پشمین چن داون سن بناون چھ صلاحیت تھاوان سینس نام نگار شیخ تجمل سیت کت کران ون ہینڈی کرافٹس محکمک کمشنر سیکرٹری وکرمجیت سنگھن زی سرکار چھ کشرین دستکارین عالمی سترس پٹ وتبو دن خاطر پرت ممکن کوشش کران سائنس تو ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھن وونمت زی حکومت عوامی خدمتن مز بہتری ان کی غرض جیو سپیشل ڈاٹا کام لاگان نو دلی بھارت منڈپمس مز از اکس علاقائی کانفرنس خطاب کران وون تمو زی حکمرانی ہند نظام بیہن شوچ بناونے خاطر ڈیجیٹل طور طریقہ مربوط کرنے یوان آز پائیدار ٹرانسپورٹ عالمی دہ مناونے یوان ٹرانسپورٹس ان گھنچ بہتر سہولت آیتن تھاونس تو اقتصادی حالت مضبوط بناونس مز بنیادی اہمیت حاصل امہ دہ کس سلسلس مز آو درس ملکس مز تقریباً ہند سنس کرنے صحت تو طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ ایتون ہوت آز جی ایم سی انت ناگک دورہ کرت ات کس کام کارس جائزہ تمو کور ات ڈاکٹرن تو نیم طبی عملس بان بان زی تم تھوین بیمارن علاج بہتر سہولت آیتن آکاشوانی ہند اک سابق ملازم پران ناتھ دھر اوتر ژوہ نومبر بنگلوروس مز فوت گمت تمو دت کنتجن ورین تام آکاشوانی ہندس سرینگر سٹیشنس مز پن فرض انجام آکاشوانی سرینگر کیو ساروی ملازمو پران ناتھ دھر سندس فوت گھنس پہ دکھ باوان تہندس عیالس سی تعزیت کورمت موسم موسمیات محکمن جموں کشمیر مز پگہ شام تام موسم عام پہ خوشک روزن پیشن گوئی کرم سری نگر آو از دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 14.8 ڈگری سیلسیس درج کرنے یل زن پتم روز ہند کم کھت کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو جمہ آو از دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 24.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے یل زن ات پتم روز ہند کم کھت کم درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس اس سری نگر آسی پگہ آفتاب کھسن وقت صبح سواد 7 بجے یل زن آفتاب لوسن وق شام 5 بجے تو زتوہ منٹ آت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند دیو اجازت خدا حافظ